Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America galgal wixata qabe hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa hanga sa'a sadiit meetir baandii 19.22 fi 25 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa fulbaana 9 bara 2015 nagaan keenya bakka irraa nu caqasaa jirtan maratti sinaa qabu dhaggeeffattoota keenyaa attam jirtu. Keessummeessituun keessan har'aa hin jaallanne gammadaadha.
Akka mul'atan soora lakkeetti oduu har'aa sintamaa oduu har'aa qabnu keessa biyya jidduu galabaa keessa nam 1200 bakka yaa'uu jira. Addunyaa illee jarkaan gargaaruu jirti. Gam kaaniin immoo Sumaaliyaa keessatti nam 10 olitti lolaan har'aan dhumate.
Kan ilaalcha addunyaa hawataa jiru waa'ee baqattootaaf godaantota Awurooppaa gama bahaa keessaa oduu keessatti gabaasa qabna. Fiilmii yookaan muuviin Itiyoophiyaan Laamb jedhamu kan ilaaleen oduu booda gabaasa qabna. Roobi yeroo mara ka dhiyaatu dirreen dimokiraasii walakkaa sagantaa keenya booda dhiyaata. Maraafuu nu waliin turaa jechuun afeerraa keenya baratame guutummaa oduu addunyaaf soraatti dabarra.
Pirezidaantiin koomishinii waldaa Awurooppaa Jean-Claude Juncker akka biyyattii waldaa Awurooppaa nama 1160 waraana Siiriyaa baqatee yaa'uu jiru qubsiifatu gaafachuu jira. Agi tokko fudhatee agi tokko immoo itti irratti du'uu jira. Jarmanii, Faransaay, Ingilaandii fi Ispeenii karoora nama 1160 qubsiisanii kan fudhachuu fedhan. Giriis, Xaaliyaan, Hangaariin faan immoo kootaan nama biyyi qubsiisaa jedhanii nama qooduun fudhatama hin qabu jiru. Pirezidaantiin koomishinii waldaa Awurooppaa immoo akka biyyattii cuftii kootaan nama fudhatu kun qubsiisuu malanii namaa na'uu malee.
The Europe I want to live in.
Akka ni jedha Awurooppaan an keessi jiraadhu biyya nama qarqaarti keessi jiraachuun beekamti. Awurooppaan an keessi jiraachuun feen ammoo ta nama rakkata hin qarqaarree jedha pirezidaantiin kun biyyattii akka Czech, Slovakia fi nama haganaa qubsiisaa jedhanii fudhan namatti muruun kun seer malee jedha. Muummeen minister Czech ammoo dubbiin akkasii rakkoo baqataa faluu hin dandeettuu jedha. Akka muummeen minister Slovak Robert Fikot ammoo nama haganaa qubsiisaa jedhanii dubbachuun akka warri biyyi nagaa dhowwu tan jala nagaa biyyi dhowwu danda'u tolchitii jedha. Omtaateef uyyuu namni waraana Siiriyaa baqatu 1200 Awurooppaatti baqaa jira. Addunyaa illee gargaaruu jirti. Gamkaaniin ammoo tokkummaan mootummootaan malee baqata hagii guddaan jidduu gala bahaatii Awurooppaatti baqatu 17 Maseedooniyaa gara Serbiyaa yaa'uu danda'a jechuun dubbate. Oduu tana gabaasa VOA Awurooppaa jirluu Raamireesitti lafa namii keessaa baqate itti waltuule Siiriyaa Serbiyaan erge jalanne dubbisa.
Waggaa 10 dura kan cufame warshaan tokko yeroo ammaa baqattoota danuutu keessa qubatee jira. Lammiiwwan Afgaanistaan keessaa tokko umriin isaa 21 kan ta'e Jaliil Khalil lafa waggaa 2 duratti qabamee biyya ofiisaatti deebifame Biriteenitti deebi'uu fedha. Haati warraasaa ammayyuu Biriteen keessatti isa eegaa akka jirtu dubbata.
This way now I'm in here. I want to go back.
Kanaafinas jira Biriteenitti deebi'uudhaan haadha manaa koo wajjin jiraachuun fedha. Namni barbaadu tokko ishee qofa jedheera. Jaliilii fi baqattoonni akka jedhanitti uffata qofa dugdatti baatanii biyyaa ba'an homaan qabnu kaleessa autoobisaan as geenye maallaqa tokkos hin qabu jedha Khalil. Akka iddoo ka biraa baqattoonni lafa buufatanii jiranii Jaliil faan bira uffanni arjoomtoonni kennan kopheen uffati qorraa yookaan bishaan dhugaatii hin jiru qulqullinni naannoos gad bu'aadha. Maatii tokko shaayee danfifachuudhaaf bishaan qaruuraa laastikarraa hojjetameen danfisatu. Namoota dhuunfaa biraa garuu gargaarsi maddaa jira. Gareen dhaabbata baqattootaa kan takkummaa mootummootaa kibxata kaleessa iddoo baqattoonni qubataan kana daawwatee ka deebi'e yoo ta'u hojii guddaa akkasiitu nu eeggataa jedhu.
When the refugees and asylum seekers come to the north of Serbia.
Godaantonnis ta'ee baqattoonni gara Serbiyaa kaabaatti yeroo dhufan lafa dheeraa deemu dadhabanii gara rakkina waan isaan dhaqqabuu fi abdii kutatoodha. Kunis lafa ga'uu malanitti qajeeluu fi jedhan hojii gargaarsa tokkummaa mootummootaa gaggeessu Serbiyaa kibbaa irratti fuulleffate. Iddoon kunis baqattoonni Masedooniyaa irraa ce'anii dhufan guutamuuf jira yaaddoo jedhutu jira. Daangaa irratti muddamni kan dabale yoo ta'u hangariin dallaa daangaashee shiboon ijaaraa jirti. Kanaaf imalli fuula isaanii jiru yaaddessaa ta'uu dubbatu baqattoonni kun. Hojjetoonni gargaarsaa attamitti baqattoonni kun Awurooppaa dhihaa dhaqqabuu akka danda'an qajeelfaman laanne. Kunis seerri jiru haala laallatee jijjiiramuu malaa rakkoorra isaan buusaa sodaa jedhu qabu. Gaaffii baqattoonni qaban attamitti hangarii seenuu dandeenya? Aangawoonni akka biyya keenyatti nun deebisne hoo attamitti gochuu dandeenya? Ka jedhudha.
Oduu uttaantu dabarraa milishootii islaamummaa ISIS xiyyuura guddaa tokko mootummaa Siiriyaa irraa fudhatan. Akka televizyiinii Siiriyaatti waraan kana waraan biyyi sun achi oofaniitiin lafa fudhatan. Waraanni mootummaa Siiriyaatii fi milishootii mootummaa kanaan waladhan uummata dabalamaniitiin nama hedduu fixuu jiran. Waraanni kun hagamma nama 2250 jidduutti xiyyuura waraanaa Siiriyaa ISIS fudhatan kunin Abu Dahar jedhan. Taamsa qasuu jirtantu raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromooti. Lolli Somaalee keessaa akka gaazexeessotaa fi warri lola kan ilaan arge jedhutti nam 10 caal fixee hedduu ammoo mammadees. Waldhabii gosa lama jidduutti akka magaala Galdug bulchuu danda'an irratti jalqabu kun naannoo akka Adwaa keessatti nama hedduu mammadeessuu jira. Waraanni kun guyyaa lammeessoo kee jedhu lolli kun eegee milishootii Al-Sunnaa Wal-Jamaa bulcha magaalaa Galmadug hadhaniin duuba jalqaba. Mani murtii olaanaa Ruwaandaa gaafii paartii mormituu isaanii akka pirezidaantiin biyyi suni Paawul Kagaamee marroo sadeessoo dorgomuu hin malle jedhan irra deebi'ee ilaalaa jedha. Abbootiin murtii dubbii tana torbaan lama keessatti ilaaluu fedhanii paartiin biyyi bulchuu jirtammoo akka taana marii tan ta'an hin feetu. Dubbii tana paartii mormituu Demokiraatik Giriin Paartii jedhanii jalqaba. Kagaameen nama ganne 57 barkuma 1994 keessa biyyi bulchuu jalqabe akka inni marroo sadeessootti dorgometiin biyyi bulchuu fedhu seera malee jedhaniitiin Yuunaayitid Isteetsi. Biyyitii hedduun leenfalmuu jirti. Gamkaaniin ammoo oduu Ameerikaatti deebina. Ameerikaa kutaa Kentakiitti hojjattuun mana murtii ta'dhiira lamaan wal fuusisuu fi waraqaa ragaa kennuu diddee himatamtee hidhaa turte amma hidhaa baate. Waraqat ragaa kan kennuu diduuf kennuu maltee jedhan irratti dubbii hedduutu ka'u jira. Oduu amma gara oduutu jubee san deebisa.
Waaqayyoof ulfina kennuun barbaada. Isin uummata koo jaboodha. Nuti Waaqayyo jiraataa samartinuun keenya eenyuun akka taane beeku tajaajilla. Kanaaf dhiibbaa gochuu itti fufna. Abdiin kutannu. Sababiinsaas inni as jira. Inni danda'aadha. Isinan jaalladha galatoomaa jedhan. Abbaan murtii federaalaa sababa amantii isaanii isaan dhorkuuf jecha namoota saala walfakkaataaf eeyyama gaa'ilaa hin kennu jechuu deebisiin ajaja mana murtii irra darbite jechuudhaan guyyoota 6 mana hidhaa keessa erga tursee booda gadhiifaman. Gadhiisamuun isaanii deeggartoota isaanii kanneen mana hidhaa sana fuullee hiriiranii turaniif gammachuu guddaa ture. Kaadhimamaa pirezidaantummaa paartii rippaabilikaanotaa kan ta'an Maayik Haakabii yeroo Deevis haasaa dhageessisan cina isaanii dhaabbachuudhaan gootummaa isaan agarsiisaniif galateeffataniiru.
It is far more than one clerk saying she will not issue marriage licenses. It's that every one of us will have to decide whether or not.
Inni kun qondaalli bulchiisan mana murtii eeyyama gaa'elaan kennu jechuu ishee caalaa darbee ka deemu. Kun marti keenya biyya kana qabaachuu yookaan immoo cunqursaasa cimaa ta'eef dabarsinee kennuu gidduudhaa tokko murteessuu kan itti qabnudha. Asitti arra kan walgeenyeef cunqursaa hamaa kan qaama mootummaa tokkoof harka hin kenninu jechuuf inatti fakkaata.
Deevis abbaan murtii federaalaa baatii darbe itti murteessus manni murtii olaanaa iyyata isaanii fudhatama dhabsiisus saala walfakkaataaf eeyyama gaa'elaa kennuu didan. Manni murtii olaanaa eeyyami gaa'ela akkasii akka kennamuuf baatii waxabajjii darbe murteessus Deevis garuu kanneen akkasii aariidhaan guutamaniif eeyyama gaa'elaaf iyyachuuf waajjira isaanii dhufaniin akka ajaja waaqayyottan hojjedha jechuun deebii kennaniif.
Oduu namaaf qabnu tanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Fiilmii yookaan muuviin Itiyoophiyaa Laamb jedhamu feestivaala beekamaa Kaans Fiilm jedhamu irratti dhiyaatee jira. Kamisa borii immoo Itiyoophiyaa keessatti agarsiifamuuf jira. Fiilmiin kun qabsoo jireenya ija dargaggeessa Itiyoophiyaan yeroo laalamu calaqqisaa jedha gabaasaan Maartaa Vaanderwulf Finfinnee irraa ergite tujube.
Namfakkiin seenaa fiilmii kanaa ijoon Gurba umriin wagga sagali kanarmeensa bala hongeen uumeen jala duuteef firoottansa waliin jiraatu tokko. Michuunsaa itti dhiyo hoola kan eessummisaa ayyaana waggaa dhufaa jiruuf akka hin qalle irraa ittisuuf yaalu tokko. Filmiin Lamp yookaan mata dureensaa hoolaa jedhu kun lammii Ameerikaa hidda dhalate Itoophiyaa kan umriin waggaa 37 ogeessa filmicha kaameeraan kaase siinimaatoogiraafar Yaared Zallaqaaf isa duraati. Yaared akka jedhutti akeeki filmicha qabiyyee addunyaa gama ilaalcha Itoophiyaan mul'isuudha.
I grew up during a very difficult time and I didn't grow up necessarily privileged. It was full of love and
yeroo hedduu rakkisaa ta'e keessattan dhaladhe. Kanaaf carraa gaarii argadheen guddanne haa ta'u malee jireenya jaalalaan guutuu ture. Sanan ibsu yaale waa'ee keenya gaarii gara laafummaaf bareedina qabnu kana as gaanfa Afrikaa keessatti arguu qabna jedhee yaada.
Yaared akka jedhutti nam fakkii gurbaa fiilmii kanatti of fakkeesse. Erga yeroo bulchiinsa dargi kan mangistuu Hayila Maariyaam Ameerikaatti ergame qabee yeroo mara biyya ofiisaa akka yaadu dubbata. Qabiyyeen fiilmichaa inni ijoon nama jaallatan dhabuu ka jedhu yoo ta'u beelaa fiyyummaa waliin qabsaa'u inni jedhus ka biroodha. Yaanni isaa inni duraa rakkoo Itoophiyaa waliin kan wal qabateef ka biyyattiin irra aanuuf yaalii gootu. Yaared akka jedhutti waa'ee Itoophiyaa yeroo mara waan dubbatamu akka addaatti ibsuudhaan itti gargaarame.
A lot of the narrative is driven by food. The boy loves to cook, he's obsessed.
Seenaan isaa irra hedduun nyaata irratti fuuleffata. Gurbaan sun nyaata bilcheessuu jaallata. Kanaaf waa'ee Itoophiyaa waa'ee beelaa fiyyumaa yeroo mara dubbatamu gara magariisa dachi gaarii biyyattiin qabduutti jijjiirufan hojjedhe.
Nam fakkii ijoo ta'uuf ijoolleen filataman mana barnootaa Itoophiyaa keessaa dorgommii godhameeni. Kan umriin waggaa 16 Qiddisti Siyyuum kanneen keessaa tokko. Qiddisti kana dura jireenya ishee keessatti taatoo fiilmii taateen beektu. Fiilmii sana keessatti nama cicha qabuuf cimtuu Tsiyoon jedhamtu ta'uun erga hirmaatte booda garuu taatoo ta'uu irratti daran hojjechuu akka feetu dubbatte. Nam fakkii natti tolu kan Tsiyoon ta'ee hojjechuun natti toleera. Sababiin isaas Tsiyoon nama an gara fuula duraatti ta'uu fedhu waan taateefi jette. Feestivaala fiilmii sadarkaa addunyaa Kaannas jedhamuuf filatamuun daayirektara fiilmii kanaaf garee isaaf gammachuu guddaadha. Fiilmiin kun Faransaay, Jarmanii, Awustiraaliyaa, Meeksikoo fi Tarkii dabalatee duruu biyyoota 15 gurgurame.
Nu biraa sa'aatiin walakkeessa guyyaarra darbee sa'a 1:43 biyya ammoo galgala sa'a 2:43. Sagantaa keenyaa hafetti wallee kanaan ceena.
Wait.
haylu kitaaba galanni keenya bakka jirtutti siyaada qabu dhaggeeffatoota keenya kamisa yeroo mara kadhiyaatu qophii fayyaa bor dhaggeeffachuun dagatina kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Dirree Dimokiraasii dhaggeeffatoota keenya kora waldaa qorannoo Oromoo ka waggaa kanaa as Washington DC Howard University keessatti gaggeessame irratti waraqaalee qorannoo dhiyaatan keessaa tokko waa'ee barbaachisummaa araara Itoophiyaa keessaaf akkamitti kun hojitti jijjiiramuu danda'a ka jedhu irratti ka fuulleeffate ture. Naannawa Washington ka jiru Washington and Lee University keessatti ogeessa seeraa fi qorataa fooyya'ina sirna haqaa ka ta'an obbo Henok Gabbisaatu qorannaa kana dhiyeesse. Waa'iloota isaanii kabiroo waliin akka dhimma kanarratti kitaaba barreessaa jiran illee dubbatu obbo Henok nama dubbise.
Obbo Henok, walga'ii qorannoo Oromoo kabara kanaarratti waa'ee araaraarratti kanati qorannoo dhiyeessite mee barbaachisummaa isaarraa jalqabna? Itoophiyaa keessatti agam araarri barbaachisa?
Galatooma gaaffii keessaniif, Itoophiyaa keessatti araarri guddaa barbaachisa, baay'ee barbaachisa. Sababni isaa inni tokkoffaan wal loluu fi wal dhaddeen lammiilee biyya sana keessa jiraatan adda addaa gidduutti waggoota dheeraadhaaf gaggeeffamaa ture waan ta'eef wal dhabdiin kun yookaan wal loliinsi kun iddoo tokkotti dhaabbachuu akka qabu, xumura argachuu akka qabu hundumtuu itti walii galaa. Kanaaf saayikilii yookaan naannoon wal loluu fi wal dhabuu kun xumura argachuudhaan lammiin Itoophiyaa keessa jiran haala kamiin walii wajjin nagayaan jiraachuun maaliif akka barbaachisu irratti yaadi araaraa keessaa waan ta'eef, barbaachisaa waan ta'eef dhimma kana irratti qorannoo gaggeessuudhaan yeroo ammaatti namoota muraasa waliin kitaaba barreessaa waanta jiruuf walakkaa qorannoo kiyya dhiyeessuu danda'een jira jechuudha.
Akka qorannoo keessanitti yookaan immoo akka kitaaba barreessaa jirtanitti eenyu fa'i kan araara kana keessatti hirmaachuun barbaachisaadha jettanii tarreessitan?
Egaan waa'ee araaraa eeguu dubbannu jalqabu as keessatti gareen miidhamaan eenyudha? Gareen kan miidhamoo eenyudha? Mootummaan yookaan immoo qaamni aangoo qabu dhimma kana faasiliteet yookaan immoo bakkatti kennuudhaan koordineet gochuu danda'u eenyudha jiru ilaaluun barbaachisaadha. Waa'ee araaraa yeroo dubbannu rakkoon bara kamii kaaseeti kan eegale, dhiibbaan yookaan waldhabdeen bara kamii kaaseeti kan eegale kan jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Fakkeenyaaf bara 1880 asitti bara impaayera Minilik naannoo Oromiyaa walitti qabuudhaan gara mootummaa giddu galeessaatti fiduudhaaf jecha calii calanqoorraa fi harka muraa fi harma muraa qo'annoolee jiruun walqabatee uummata kumaatamaa lakkaa'amutti kan uummanni Oromoo kan itti du'ee fi kan itti rakkate irraa kaafnee ilaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kana keessa haga mootummaa ammaa jirutti rakkoon uummata Oromoo irra ga'aa jiru inni bu'uuraa tokko wal dhabdee lammiilee adda biraa wajjin uummanni Oromoo qaburraan waanta ka'eef uummanni Oromoo garee miidhamaa ta'uu danda'eera jechuudha. Miidhamaa jechuun garee victim groupii ta'uu danda'eera jechuudha. Historikaal yookaan seenaa keessatti daba guddaatu uummata Oromoo kanarra ga'ee jira jechuudha. Isa kanaaf uummanni Oromoo akka miidhamaatti yeroo ilaalamu qaamni miidhe immoo miidhaa uummata Oromoo irraan ga'e kana amanuudhaan dhiifama gaafachuutu barbaachisaadha jechuudha jalqaba. Isa kanaaf namni araara wal gaafatu seenaa keessatti namni daba irra ga'e miidhamaa yoo ta'u viktimii yoo ta'u kan miidhe immoo perpetreetor ta'a jechuudha. Qaamni lamaan kanatu dhiifama wal gaafachuudhaan gara fuulduraatti waliin deemuu danda'a jechuudha.
Deemsa kana keessatti uummata Oromoo akka fakkeenyaatti fudhatte moo uummata Oromoo qofa kan miidhame jettaniiti kan isin lafa keessan akka qorattanitti?
Akka qorannetti kan nuti ilaalaa jirru kan miidhame uummata Oromootii fi uummattoota gara saawuzii yookaan saawuzerni neeshan seenaama Itoophiyaa keessatti miidhaa yookaan dabi guddaan kan irra ga'edha. Miidhaan immoo kan qaqqabsiisaa ture haga ammaattis geessaa jiru garee yookaan immoo eliitii gara noorzii irraa dhufaniin. So walumaa galatti garee miidhamaan garee uummata Oromoo qofa otoo hin taane gara saawuzii gareen jiran hundumtuu Oromoo waliin walqixa miidhamaniiru. So walitti qabnee ilaalaa jirra jechuudha isa kana.
Eenyu miidhamaadhaan gamni kun miidhameeraa isa miidhan immoo gamni kun miidheera jedhee kan murteessu jalqabuudhumaaf iyyuu eessarraa kaa'ama? Attamitti danda'ama?
Tokkoffaa wanti hubatamuu qabu itti gaafatamummaan olaanaan kan eegamu qaama aangoo qabu. Qaama mootummaa irraati jechuudha. Haala kamiin itti gaafatamummaa irraa eegama? Tokkoffaa kitaabota seenaa jiran keessatti kaarikulamii yookaan immoo sirna baruuf barsiisuu seenaa biyya sanaa keessatti dhugaan jiru kun haqa jiru kun historical truth kan jedhamu kun haala barumsaatii fi haala adda addaatiin barachuu qaba. Seera baruuf yookaan immoo adeemsa baruuf barsiisuu keessatti immoo itti gaafatamummaa kan qabu qaamni olaanaan qaama mootummaa waan ta'eef mootummaan isa kana waa'ee araaraatti osoo hin seeniniin dura namni taa'ee dhiifama wal gaafachuudhaan dura haal dureewwan guutamuu qaban keessaa inni jalqaba tokko akkuma nama ibse historical truth yookaan immoo dhugaan seenaa irratti hundaa'e kun mootummaadhaan hundaa'uu qaba. Bifa adda addaatiin qorannoo adda addaa mootummaan gaafa gama kanaan ishee gochuu qaba jechuudha. Inni lammaffaan immoo daba haqa keessatti seenaa keessatti raawwatu kana kan haalan yoo jiraatan mootummaan isa kana seera baasuudhaan dittee argachuu qaba yookaan immoo adabsiisuu danda'utu irra jira. Isa kana qorannoo keessatti law of denial against historical injustice jedhee kan hin dhiyeesse daba raawwatan sana haaluuf namoonni qophaa'an yookaan namoonni haalan yoo jiraatan akkuma amma argaa jirru namoonni baay'een bifa adda addaatiin haalu sirba sirbuudhaan ni haalu barreeffama adda addaa barreessuudhaan ni haalu isa kana mootummaan discourage gochuutu irra jira jechuudha. Yookaan legally sanction gochuutu irra jira. Adabbii seeraa qabaachuutu irra jira. Erga kanaan irratti hundaa'uudhaan haqi tokko haqi uummanni Oromoo qabu erga hundaa'een booda waa'ee araaraa immoo dhiifama wal gaafachuu fi gara fuulduraatti immoo akkamiin waliin deemuu dandeenya isa jedhu irratti waliin ta'anii mari'achuun hin danda'ama jechuudha. Inni sadaffaa fi inni baay'ee murteessaan immoo kan qaamni aangoo irra jiru gochuun kan irra jiru fakkeenyaaf maqoolee maqaa Oromootiin biyyoonni adda addaa bakkoonni adda addaa siidaan adda addaa kanaan dura yeroo uummanni Oromoo saamamaa turetti yeroo ammaa saamamaa jiruttis maqooliin kun kan babbadan kan faffaca'an kana walitti funaanuudhaan memory project jedhama establishii gochuutu irra jira. Miiziyeemii adda addaa keessatti seentaroota adda addaa keessatti dhugaa kana wanta ibsu namoota do'ataniif namoota ilaalaniif lafa kaa'uudhaan fakkii yookaan immoo siidaa uummanni Oromoo akka diinaatti ilaalu kan magaalaa guddaa keessa dhaabdee memory projectii yookaan immoo secondary pursuit of justice kan jedhan uummata kanaaf gochaan jira jechuun hin danda'amu jechuudha. So qaamni aangoo irra jiru haaldureewwan kana yoo hin guunne ofiisaatiyyuu historical injustice yookaan immoo daba seenaa keessatti uummata Oromoo fi uummata biraa irratti raawwate kana keessatti akka qooda fudhateetti ilaalama yookaan immoo akka itti waliigaluutti ilaalamaa jechuudha.
Itoophiyaa keessatti yeroo mormitootaaf mootummaa gidduutti walfalmiin waltakaroon hedduun barootaaf deemaa jiru kana keessatti mootummaan dhimma raaraa kana akka dhimma barbaachisaatti maaliif fudhachuun isarra jira jettee yaadda?
Tokkoffaan mootummaan kun dhugaadhumatti naamusaa fi haqa qabeessaa fi walqixxummaadhaan jaalala uummata kanaaf biyya kana nan bulcha jedhee kan amanu yoo ta'e waa'een araaraa kun rakkoo biyya sanaa keessatti rakkoo bu'uuraati. Osoo araarri hin jiraatin waliigalteen wal jaallachuun waliin jiraachuun osoo hin jiraatin biyya Itoophiyaa kana keessatti konfliiktii jiru saayikiliisaa xumura itti kennuun tasuma hin danda'amu kun dubbii sobaati. Mootummaan yeroo ammaatti yagguu filannoos wal fannii jiru adda addaa irratti dhimma kanarraa kan inni baqatuuf inni tokko ga'umsa dhabuusaa agarsiisa. Ga'umsa maaliiti? Ga'umsa bulchiinsa yookaan immoo leadership competency isa jedhan dhabuusaa agarsiisa. Qaamni mootummaa yookaan qaamni aangoorra jiru tokko uummata walitti bu'ee nagaadhaan waliin jiraachisuudhaaf araara yaada araaraa kaasuudhaaf jalqaba irratti kan inni qabaachuu qabu ga'umsa bulchiinsaa yookaan immoo leadership skillii fi leadership competency qabaachuu danda'utu irra jira. Kana dhabuurraan kan ka'e akkuma amma argamu mootummaan aangoorra jiru kun yeroo ammaa yaada kanarraa hin baqata. Paartileen siyaasaa adda addaa yogguusaan yaada kana fidan keessumatti paartiin uummata Oromoo yogguusaan fidan mootummaan kun sababni irraa baqatuuf inni tokko kana gochuudhaaf ga'umsa hin qabu ga'umsa dhabuusaa dhowwaa mootuu hin ta'in sa'iis waan qabu hin fakkaatu. Haga kun hin taanetti garuu rakkoo biyya sanaa keessatti waliin jiraannee wal jaallannee nagaadhaan tokko taanee hundumtuu lafa isaaf mana isaatii fi biyya isaa bulchatee waliin nagaadhaan jiraata jechuun baay'ee rakkisaa ta'uu danda'a.
Kanaaf kun mootummaa baay'ee barbaachisaadha jetteeti kanatti yaaddu mootummaanis itti gaafatamummaa qaba dhimma kana geggeessuudhaaf toosisuudhaaf kakaasuudhaaf jettee yaaddu. Gama mormitootaati hoo maal jetta? Mormitoonnoo kana keessatti qoonni isaanii maaliin?
Dhaggeeffatoota keenyaa deebii gaaffii kanaaf kanneen biroof torbee walitti deebinaa obbo Henook Gabbisaa maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galateeffanna. Dhaggeeffatoota keenyaa wiixata ka qabnu qophii ispoortii akkasumas Ameerikaaf uummata ishee kibxata immoo waa'ee uummata Oromoo roobii akka irraa diree dimokiraasii kaamisa qophii fayyaa jimaata 7:2 wal dabaree qophii misoomaaf ka dhageenyeef dubbisne irraa qabnaa nu caqasaa yaada qabdan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabaa nuuf barreessaa nuuf bilbilaa iimeeliin keenya horn@voanews.com. Feesbuukii keenya immoo afaan Oromoo akka barreeffama afaan Oromootti afaanoromoo@voanews.com irratti nu argattu. Yaada keessan nu hiraa. Teleefoonni keenya tolaa immoo 202-205-9942 extension 13 in dagatina.
Mata oduu deebi'ee sanitti ma oduu amma arganneen jalqaba paartileen afur ka'a eertiraatti jiran paartileen mormituu afur jechuu qaamme sadii jalqabaniitiin qaamme sadii agbar 2007 jalqabaniitiin tokko ta'uu isaanii beeksisan. Paartileen tunin sochii tokkummaa uummata Affaarii, sochii tokkummaa uummata Tigraay, sochii tokkummaa uummata Amaaraatii fi paartii Gimboot 7 jedhani. Jarri kunin maqaa isaanii kana tokko baafateetiin waliin hojjechuuf waliigala. Paartiin kunin itti gaafatamaa isaanii Dr. Biraanuu Naggaa akka itti gaafatamaatti itti aanaatti ammoo obbo Moolla Asgidoomii itti gaafatamaa tolchaniitiin filatanii paartiin kunin tanirratti akka Salamoon Kifilee gabaasetti tanaa mirkaneeffachuu fi pirezidaantii ammaan tan filatamu Dr. Profeesar Biraanuullee bilbileetiin irra mirkaneeffadhee jedha. Gamkaaniin ammoo gama Itoophiyaatii bilbileetiin nam deebii kenna ammatti argachuu hin dandeenyee jedha. Oduu haftee dabarraa pirezidaantiin koomishinii waldaa Awurooppaa Jaan Kilaawud Jaankar akka biyyitti waldaa Awurooppaa nama 160,000 lola Siiriyaa baqatee yaa'u qubsiisuu fi nam hedduu qubsiisuu danda'an irratti gaafatee hagi tokko biyyoota hagi tokko fudhachuu jiranii hagi tokko ammoo irratti diduu jiran. Jarmanii, Faransaa, Ingilaandii fi Ispeenii karoora nam 160,000 qubachiisu kan yaayyuu fudhatanii Giriis, Xaaliyaan, Hangaariin ammoo ammatti fudhachuu hin feene. Mataan oduu kanuma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'aa 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 19 yookaan kiiloo herzii 15,630 irratti, meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13,870 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12,040, 12,080 12,140 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina. Gama keenyaan nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.